Aș vrea să vorbesc despre trei lucrări ale Duhului Sfânt. Trei despre care Domnul Iisus a vorbit. De trei ori în Evanghelia după Ioan se folosește imaginea aceasta a apei. Pentru poporul Israel, legea era un mare lucru. Erau mândri de faptul că doar ei aveau legea. Și perioada vechiului legământ a fost numită perioada legii. Dar cum se numește perioada noului legământ? Perioada Duhului Sfânt. Pentru mulți creștini, moartea Domnului Iisus pe Calvar este tot la ce se gândesc. Dar la început creștinii vorbeau mai mult despre învierea Domnului decât de moartea Lui. Și căutau puterea Duhului Sfânt în viața lor personală. Și când Apostolul Pavel a vizitat odată un loc, în Fapte 19 vreau să citesc, spune că el a ajuns în Efes, în versetul 1, și a găsit niște ucenici acolo. Și eu cred că el s-a dus la una dintre întâlnirile lor, și oricum el s-a dus în mijlocul lor, și având părtășie cu acești ucenici, a descoperit că le lipsea lor ceva. Ei credeau în Domnul Iisus, de aceea se numeau ucenici. Dar a descoperit că le lipsea ceva în viața lor. Și le-a pus o întrebare. Versetul 2. Când ați crezut, ați primit voi Duhul Sfânt? Știm că Apostolul Pavel a primit revelații din cer. Și cea mai mare parte a doctrinei din Noul Testament a fost scrisă de către Pavel. Deci dacă este unul pe pământ care cunoaște doctrina creștinismului cel mai bine, acela era Pavel. Și el a pus oamenilor o întrebare. Când ați crezut în Iisus, ați primit voi Duhul Sfânt? Astăzi, dacă întreb pe creștini întrebarea asta, nu li se va părea o întrebare potrivită. Ei spun, dacă eu cred, înseamnă automat că am Duhul Sfânt. Dacă ar fi așa, de ce mai pune Pavel întrebarea aceasta? Atunci, ucenicii ar fi trebuit să-i răspundă lui Pavel. Când am crezut, am primit. Dar iată întrebarea. Când ați crezut, ați primit voi Duhul Sfânt? Dacă Apostolul Pavel te-ar întâlni pe tine astăzi și după o scurtă părtășie cu tine, ar descoperi că îți lipsește ceva și ți-ar pune întrebarea aceasta. Când ai crezut, ai primit tu Duhul Sfânt? Ce i-ai răspunde? Putem învăța ceva din declarația aceasta Apostolului Pavel. În primul rând că poți crede fără să primești Duhul Sfânt. Pentru că este ceva automatic, nu are sens să îmi pui această întrebare. Este ca și cum ai întreba atunci când te-ai căsătorit, ai primit o soție? Întrebare fără sens. Când te încăsătorești, ai primit o soție? Păi normal, că asta înseamnă căsătorie. O întrebare fără sens.
Deci,
de ce pune Apostolul Pavel această întrebare? Oarecum fără sens, când ai crezut, ai primit Duhul Sfânt. Nu este o întrebare fără sens. Un alt lucru pe care îl învățăm în această propoziție este că ne putem da seama dacă am primit Duhul Sfânt sau nu. Nu poți să spui, nu știu. Apostolul Pavel se aștepta ca ucenicii să știe dacă au primit Duhul Sfânt. Ați primit Duhul Sfânt când ați crezut? Da sau nu? Deci este foarte important ca toți creștinii să aibă un răspuns clar la această întrebare. Întrebare pusă de Apostolul Pavel, care a pus bazele doctrinei creștinii. El nu vrea ca noi să fim nesiguri. El nu vrea ca noi să răspundem probabil, nu știu. Noi putem fi siguri. Și Dumnezeu vrea ca noi să avem o siguranță. Dar dacă nu ești sigur, trebuie să-L cauți pe Dumnezeu până capeți această siguranță. Dacă cineva te întreabă, unii au răspuns, nu știu, Dumnezeu a făcut ceva, nu știu exact. Exact ca și cum te-aș întreba dacă ești căsătorit și ai spune, nu știu, nu sunt sigur. Poate când dormeam s-a căsătorit una cu mine. Nu răspundem așa. Dacă îți dă cineva un răspuns din ăsta, zice, care e o problemă la cap? Deci nu putem răspunde, nu știu, probabil. Un alt lucru pe care trebuie să recunoaștem, Duhul Sfânt este un dar, întocmai ca iertarea păcatelor. Am văzut oameni mulți în diferite religii care, eu știu, trag din greu ca să primească iertarea păcatelor. În multe religii, oamenii își, eu știu, fac atâtea jertfe ca să primească iertarea păcatelor și se rănesc singuri. Dar Evanghelia spune că nu trebuie să faci nimic pentru a primi iertarea păcatelor. Pentru că e un dar. Dacă lucrezi, dacă faci ceva pentru a primi mântuirea, nu o poți primi. Dar dacă vii cu mâinile goale înaintea Domnului ca să primești un dar, atunci vei primi mântuire. Dacă cineva se gândește că trebuie să fie mai bun pentru a primi iertarea păcatelor, nu va primi niciodată. Pentru că nu vei putea niciodată fi bun în așa fel încât să primești iertarea păcatelor. Sângele Domnului Iisus este atât de valoros încât oricât ai fi de bun, nu-l poți merita. Și de aceea Domnul dă pe gratis. Pentru că e așa de costisitoare încât nu putem plăti niciodată. Noi n-am putea fi niciodată suficient de buni ca să primim iertarea, ci este darul gratuit al lui Dumnezeu. Și cu toții știm asta. Dar când ajungem la Duhul Sfânt, mulți oameni se gândesc, mulți creștini, trebuie să-L câștig. Trebuie să devin mai bun. Trebuie să ajung la un standard. Trebuie să mă rog, să postez câteva zile. Câte zile trebuie să te rogi și să postești pentru iertarea păcatelor? Păi nu, nici o zi măcar. Păi un dar. Aceasta e greșeala pe care mulți o fac. Primesc iertarea păcatelor pe gratis. Dar ei cred că puterea Duhului Sfânt o câștigă prin fapte, că o pot câștiga. Și acesta este motivul pentru care nu primesc darul Duhului Sfânt. Exact cum încerci să faci ceva pentru a dobândi mântuirea și nu o primești, a primi iertarea păcatelor și Duhul Sfânt este același fel. În același fel le primești. Nu trebuie să faci ceva în plus ca să primești darul Duhului Sfânt. Trebuie doar atât să-L primești. Dumnezeu ne dă ceea ce îi cerem și în ceea ce credem. Dar Duhul Sfânt lucrează în noi în diferite feluri. În Ioan capitolul 3 vreau să vedem ce a spus Domnul Iisus. În versetul 8 spunea privind Duhul Sfânt.
The wind blows where it wishes. You hear the sound of it, but you don't know where it comes from and where it's going. So is everyone who is born of the Spirit.
Vântul suflă încotro vrea și auzi vuietul, dar nu știi de unde vine, nici încotro merge. Tot așa este cu oricine este născut din Duhul.
Now, many people misquote this verse.
Mulți oameni citează greșit versetul acesta. Pentru că nu îl citesc cu atenție. El n-a spus că Duhul Sfânt e ca vântul. Citiți cu atenție. Spune că oricine este născut din Duhul este ca vânt. Asta înseamnă că nu poți să imiți experiența unei alte persoane născute din Duhul. Vântul bate încotro vrea. Uneori încolo, uneori încoace. Și oricine este născut din Duhul este așa. Asta înseamnă că experiența fiecarei persoane în Duhul Sfânt este diferită de a celuilalt. Pentru că vântul nu bate întotdeauna în aceeași direcție. Deci când auzi mărturia unui om botezat cu Duhul Sfânt, e adevărat, așa a bătut vântul în cazul lui. Dar dacă tu încerci să imiți să ai aceeași experiență, te vei rătăci. De ce? Pentru că vântul bate încotro vrea. Și fiecare născut din Duhul e diferit. Într-o persoană, vântul bate într-o parte, într-o altă parte. Am să vă dau două exemple are vântul. În cartea lui Iov, citim cum Dumnezeu i-a vorbit lui Iov. În Iov
38:1
spune că Domnul a răspuns lui Iov din mijlocul furtunii. Deci poate Dumnezeu să răspundă dintr-un vârtej de vânt sau dintr-o furtună? Ce puternic este un vârtej de vânt, o furtună. Și Dumnezeu a vorbit de acolo. Apoi deschidem la 1 Împărați 19. 11. Citim despre Ilie care se ascundea într-o peșteră. Domnul a zis, ieși și stai pe munte înaintea Domnului.
And there it says here there was a in the middle of that verse a great strong wind that was rending the mountains and breaking the rocks in pieces.
Spune că a trecut un vânt puternic care despica munții și sfărâma stâncile.
Was the Lord there?
Era Domnul acolo?
No, it says there the Lord was not in that wind.
Nu, spune Biblia că nu era Domnul în vânt.
But in Job we read the Lord was in the whirlwind.
Însă în Iov citim că Domnul era în vânt.
But here we see he was not in the whirlwind.
Dar acum vedem că nu era în acest vârtej de vânt. Deci să nu crezi întotdeauna când vezi o furtună sau un vânt puternic că Dumnezeu e acolo neapărat. Aceasta este greșeala multor creștini. Vântul bate încotro vrea. Experiența unei persoane poate fi o furtună. Dar aici citim în 1 Împărați 19. În versetul 12, după cutremur și după foc, și Domnul nu era în foc. Și după foc a venit un sus urblând. Și Domnul era acolo. În cazul lui Iov, Dumnezeu a vorbit din furtună. În cazul lui Ilie a fost un sus urblând. Asta ne învață că vântul nu bate întotdeauna în aceeași direcție. Am descoperit că mulți creștini care caută puterea Duhului Sfânt încearcă să imite experiența unei alte persoane. Sau aud mărturia unui om și spun, vreau și eu. Unul spune că Duhul Sfânt mi-a mișcat trupul și acum el așteaptă și lui se întâmplă la fel. Altul spune, am simțit așa ca un șoc electric și așteaptă și lui să se întâmplă la fel. Aceștia sunt doar, eu știu, ambalajele în care Duhul Sfânt se are. Dacă ai un diamant, dacă ai un diamant ca și un dar, nu contează dacă primești diamantul acesta într-un ziar vechi sau într-o cutie. Nu contează deloc. Dacă primești un diamant într-o cutie ca un cadou așa, cu fundiță, copiii din casă, cei mici, ei se vor juca cu hârtia și cu fundița. Ei vor arunca diamantul, pentru că pe ei nu interesează. Dar cel care cunoaște valoarea diamantului va arunca hârtia și va păstra diamantul. Eu văd că mulți creștini sunt impresionați de ambalaj, nu de dar în sine. Și ăsta este semnul că sunt copii spirituali. Bebelușii sunt interesați de ambalaj, de hârtiuțe. Dar oamenii maturi iau diamantul. Duhul Sfânt vine în diferite feluri. Important este darul în sine. Duhul Sfânt, ce poate El să facă pentru noi? De 3 ori în Evanghelia lui Ioan, Iisus vorbea despre apă. Să ne uităm la cele 3. Primul este în Ioan, capitolul 3, cu 5. Dacă nu se naște cineva din apă și din Duh, nu poate intra în împărăția lui Dumnezeu. Prima lucrare a Duhului Sfânt în noi este să ne nască din nou. Nimeni nu poate fi născut din nou fără lucrarea Duhului Sfânt în viața lui. Născut din apă și născut din Duhul Sfânt nu sunt două lucruri diferite. E același lucru. Se folosește apa ca și o imagine a Duhului Sfânt. Născut din apă se referă la Duhul Sfânt. Ioan Botezătorul spunea că Iisus vă va boteza cu Duhul Sfânt și cu foc. Astea nu sunt două botezuri diferite. Duhul Sfânt folosește focul ca și o imagine a Duhului Sfânt. Duhul Sfânt este prezentat în diferite feluri în Biblie. Ca fiind apă, foc, vânt, ca și un de lemn, ca un porumbel. Sunt multe imagini ale Duhului Sfânt ca să ne arate diferite aspecte ale Duhului Sfânt. Aici când se spune despre apă și Duh, se referă la Duhul Sfânt. Deci prima lucrare a Duhului Sfânt este să ne nască din nou. Și când suntem născuți din nou, capacitatea noastră este aceea unui pahar, a unei cupe. Este un verset în Vechiul Legământ care spune, cum vă răsplăti eu Domnului pentru toate beneficiile care mi le dă? Psalmul 116 cu 12 și 13. What shall I give to the Lord for all his benefits towards me? Cum va răsplăti Domnului toate binefacerile Lui față de mine? Nu-i pot da nimic. Ce pot eu să-i dau înapoi lui Dumnezeu pentru binefacerile Lui? Dar iată răspunsul, în următorul verset. Nu-i pot da nimic. Voi înălța paharul izbăvirii. Nu-i putem da nimic lui Dumnezeu. Toate beneficiile Lui. Când mă gândesc la cât a făcut Iisus pentru mine, nu pot decât să ridic paharul izbăvirilor și să spun, Doamne, mântuiește-mă. Deci mântuirea este ca și un pahar. Când suntem născuți din nou, capacitatea inimii noastre este ca un pahar. Și Duhul Sfânt umple paharul și ne naște din nou. Născuți din apă. Sunt un om nou. Duhul Sfânt a luat inima mea cea grea. Asta este primul lucru pe care îl face. Ezechiel 36. Este o profeție a ceea ce Dumnezeu va face pentru noi în viitor. Cu 25. Vă voi stropi cu apă curată și veți fi curați. Vă voi curăți de toate spurcăciunile voastre și de toți idolii voștri. Aceasta este o lucrare a Duhului Sfânt. Ne curățește viețile. Și în 26 vorbește despre nașterea din nou. Vă voi da o inimă nouă. Și Duhul vechi din voi va fi schimbat. Și inima de piatră din voi o voi scoate și vă voi da o inimă de carne. Aceasta este lucrarea Duhului Sfânt. Voi pune Duhul meu în voi. Deci aceasta este prima lucrare a Duhului Sfânt. Să-mi dea un pahar cu apă, care este imaginea mântuirii. Apoi ajungem la capitolul 4. Ioan, capitolul 4. Din nou Iisus vorbește aici despre apă. Și spune așa, în 13. Îi spunea femeii din Samaria. Oricine va bea din apă aceasta, îi va fi iarăși sete. Și putem spune că totul în lume este așa. Este o apă pe care lumea ne-o dă. Ceva care să ne satisfacă setea. Ca și acea fântână din Samaria. Și diavolul prin lume încearcă prin diferite moduri să satisfacă setea oamenilor. Toți suntem însetați după ceva. Ca și copiii lui Adam. Și diavolul are atâtea fântâni cu apă în care încearcă să ne sature. Filme, televiziune, internet, pornografie, educație, bani, case, mașini, atâtea lucruri. Și noi răspundem așa aici ca să primim o satisfacție pentru suflet. Sau muzica rock. Tinerii ascultă muzica aceasta ca să-și astupe sufletul. Dar peste toate aceste lucruri din lume, putem spune că acesta este adevărat. Oricine va bea de aici, îi va fi sete din nou. Oricât de mult sex ai avea, niciodată nu vei fi mulțumit. Vrei mai mult. Și oricât bani ai avea, niciodată mulțumit. Întotdeauna vei dori mai mult. Vrei să-ți cumperi o mașină scumpă și te saturi și de ea și vrei ceva mai scump, mai bun. Așa își bate joc diavolul de tineri. Îi spune, am să te satisfac. Bea din apa aceasta. și se duc și beau. Și ce se întâmplă? Pentru un moment sunt satisfăcuți. Dar mâine le sete din nou și vreau mai mult. Oamenii care umblă pe internet pentru pornografie. E așa o sete în sufletul lor. Și diavolul spune, uite aici e fântână. Vino și satură-te. Și e satisfăcut o perioadă scurtă. Dar mâine ți-e sete din nou. Asta se aplică tuturor lucrurilor din lume. Și în felul acesta diavolul îi prostește pe tineri. Țineți minte acest lucru privind toate lucrurile din lume. Oricine va bea din apa aceasta va înseta din nou. Dacă înțelegi lucrul acesta, vei căuta ceva mai bun. Iisus a spus în versetul 14, dar oricui va bea din apa pe care o voi da eu, în veac nu-i va mai fi sete. Nu trebuie să meargă în continuu la o fântână. Nu trebuie să-și caute satisfacția într-o casă mai frumoasă sau într-o mașină sau într-un computer la un internet sau într-un film la televizor. Nu mai are nevoie de satisfacțiile acestea. Pentru că Domnul Iisus va pune în el un izvor de apă care va țâșni viața veșnică. Deci asta este a doua lucrare a Duhului Sfânt. Dacă nu ai izvorul de apă care să țâșnească apă în inima ta, atunci poți merge la toate fântânile din lume. De fiecare dată când văd un tânăr care încearcă să-și satisfacă dorințele prin filme sau în țigări sau droguri, sau poți să satisfaci setea având o prietenă sau un prieten, dar nu-ți va satisface setea profundă a ta. Pavel n-a avut niciodată o prietenă și era mai fericit ca toți. Cum vi se pare asta? Unii oameni își închipă că nu pot să trăiască fără o prietenă sau fără un prieten. Nu e nimic rău în asta. Dar dacă încerci să-și primești satisfacția din asta, e greșit. Când Iisus pune un izvor de apă în inima ta, nu mai ai nevoie să satisfaci setea din aceste alte lucruri. Vei folosi mașina pe care ai, dar nu o vei mai iubi. Vei trăi într-o casă frumoasă, unde vei mai închina casei tale. Deci te folosești de lucrurile din lume, dar nu îți mai satisfaci setea din ele. Sunt atâtea lucruri în lume. Dar vei fi dezamăgit dacă îți vei căuta satisfacția în ele. Căsătoria e un lucru bun. Dar dacă încerci să-ți cauți satisfacția în căsătorie, spun că vei fi dezamăgit. De aceea sunt atâtea divorțuri în lume astăzi. De ce? Pentru că se gândesc așa oamenii, am găsit fata visurilor mele și de acum voi fi pururea fericit. Stai 6 luni și mai vorbim. E o altă poveste. Pentru că încearcă să-și satisfacă setea cu apa din lume. Căsătoria e un lucru bun. Mașina e un lucru bun, o casă e un lucru bun. Dar dacă încerci să satisfaci setea prin ele, vei fi dezamăgit. Lucrurile bune și lucrurile rele din lume. Oricine va bea din apa aceasta va se înseta din nou. Cum se face că un bărbat care își iubea soția atât de mult într-o zi divorțează de ea? Pentru că atunci când s-a căsătorit cu ea, o iubea și credea că ea îi va satisface setea. Și după 3-4 ani e plictisit.
And he's thirsty again.
Și iar e însetat.
So he's looking for another woman.
Și caută o altă femeie.
This is all a deception of the devil.
Aceasta este înșelăciunea diavolului. Există o singură soluție. Iisus trebuie să pună o fântână, un izvor de apă în interior. Și acesta este Duhul Sfânt. E ca o fântână care țâșnește apă. Nu trebuie să dai la pompă. Pur și simplu țâșnește el. În India, în multe locuri, nu avem apă suficientă. Așa că, eu știu, forează o fântână la 150 de metri și pompează oamenii. Și oamenii trebuie să vină să pompeze pentru niște apă. Dar aici nu vorbim despre așa ceva. Aici vorbim despre un izvor. Un izvor care țâșnește tot timpul. Și îmi dă viață veșnică mie. Viața veșnică este să-L cunoști pe Dumnezeu. Și aceasta te va face fericit cu desăvârșire. Spuneam că adesea în India e lipsă de apă. Și uneori se întâmplă că două zile sau chiar o săptămână nu primești apă în oraș. Pur și simplu închid țeava care ajunge în casa ta. Pentru că nu mai e suficientă apă în rezervor. Și nu mai pot da apă tuturor din oraș. Într-o zi o închid, într-o zi o deschid. Și când apa vine de afară, cineva o poate opri. Dar când ai o fântână a ta, nimeni nu o poate opri. Asta e un lucru minunat. De unde provine bucuria ta? Dacă bucuria ta vine într-o sursă externă, cineva s-ar putea să închide robinetul. Dar dacă bucuria ta vine din Duhul Sfânt, nimeni nu o poate opri. Știți că Biblia spune, bucurați-vă întotdeauna în Domnul? Dar cum se poate asta întâmpla? Pentru că bucuria mea nu depinde de o sursă externă. Nu este o țeavă care vine de afară și pe care cineva o poate închide. Ci este o fântână în mine. Și niciodată n-am să pierd bucuria. Nu știu dacă aveți hoți de buzunare în România. Noi avem mulți și deștepți în India. Călătoream cu autobuzul în India odată și când m-am coborât, am dat seama că lipsește geanta. Era un autobuz aglomerat și geanta dispăruse. Dar așa de deștept a fost hoțul ăla că nici n-am simțit când m-a ușurat de ea. Și primul lucru pe care l-am făcut, m-am rugat pentru el. Știi că trebuie să te rogi pentru cei care îți fură banii. Pentru că nimeni nu se roagă pentru ei. Dar tu, dacă ești creștin, te rogi și pentru ei. Doamne, adu-i la mântuire. Gata, s-a terminat. Al doilea lucru, a trebuit să verific cum mi-am pierdut eu bucuria. Tu când îți pierzi banii, îți pierzi bucuria? Dacă bucuria ta e în portofelul tău, când ai pierdut portofelul, ai pierdut și bucuria. Dar bucuria mea nu era în portofel, era în inimă. Banii mei erau în geantă. Banii erau în geantă, dar bucuria în inimă. Și nimeni n-a putut să-mi fure bucuria din inima mea. Că nu poate să-și bage mâna în inima mea. Numai în buzunar. Ce se întâmplă cu tine când îți pierzi banii? Îți pierzi bucuria? Dacă faci afaceri și pierzi o mulțime de bani din cauza unei greșeli. Ai pierdut 1000 de euro. Mulțime de bani. Că îți pierzi tu și bucuria în același timp? Atunci bucuria ta nu era în Domnul. Bucuria ta era în afacerea ta sau în contul din bancă. Vreau să vă spun ceva. Scoateți bucuria de la bancă și puneți-o în inimă. Scoateți bucuria din afacere și bag-o în inimă. Pune-o în Domnul. Și atunci nu vei pierde niciodată. Fie că îți pierzi banii, mai este un lucru pe care Domnul m-a învățat. Am mers undeva și cineva mi-a făcut un cadou. Bani. Și aveam mare nevoie de bani în perioada aceea. Și Domnul m-a întrebat: ești bucuros acum? Și am spus: Doamne, îmi pare rău să spun, dar sunt bucuros. Și a spus: Domnul, banii te fac pe tine fericit? Atunci bucuria ta nu este în Domnul. Am mai învățat o lecție în acea zi. Și m-am rugat, am făcut o rugăciune. Și am spus: Doamne, niciodată în viața mea nu voi mai permite ca banii să mă facă fericit sau trist. Dacă îi pierd, n-am să-mi pierd bucuria. Dacă primești ceva pe neașteptate, nu va ridica bucuria. Bucuria ta crește când primești niște bani pe neașteptate? Sau dacă afacerea ta deodată merge bine? Sau dacă piața merge în sus și bucuria ta crește? Dacă bursa cade și bucuria cade? Acum eu vorbesc despre creștini. Bucuria lor nu este în Domnul. Bucuria lor este la bursă. Așa cum oscilează bursa, așa și bucuria lor. Dar ăștia nu sunt creștini. Sunt iubitori de bani. Domnul a spus: cine va bea din apa aceasta, îi va fi sete din nou. Dar Domnul pune o fântână în noi, care este independentă de ceea ce ni se întâmplă. Știți unde se găsește versetul acesta: bucură-te întotdeauna în Domnul? În care epistolă? Cine a scris-o? Pavel a scris-o în Filipi. Filipeni 4:4.
Rejoice in the Lord always.
Bucurați-vă întotdeauna în Domnul.
And just in case you think Paul made a mistake there.
Și în caz că îți închipui că Pavel a făcut o greșeală aici,
again, I say to you, rejoice.
El spune: nu e o greșeală, zice, iarăși vă zic, bucurați-vă. Pentru că unii cred că Pavel a greșit un pic. Întotdeauna să te bucuri. De aia repetă: iarăși vă zic, bucurați-vă. Bucurați-vă. Să vă întreb. Știți unde se afla Pavel când scria această scrisoare? Era într-o temniță. Și închisoarele de atunci nu erau cum sunt cele de astăzi, unde stai pe pat, te uiți la televizor. Ați primit mâncare de toate. Temnițele romane erau niște găuri în pământ, efectiv. Șobolani, muște, țânțari, nu primeai nici măcar o pătură să te acoperi. Nu era tocmai un loc potrivit unde să te bucuri tot timpul. Tu cât de bucuros ai fi dacă ai locui într-o casă plină de șobolani și de... Imaginează-ți că Pavel stătea acolo, n-avea nici măcar un scaun. Stătea pe o podea rece, fără nicio pătură care să acopere, cu șobolanii și cu țânțarii pe el și lanțuri pe mâini. Și spune: bucurați-vă în Domnul întotdeauna. El avea o fântână în el și nu depindea de ce îi se întâmplă. Asta se întâmplă când ești plin de Duhul Sfânt. Primești o bucurie care te face să fii independent de ce ți se întâmplă. Și nu contează dacă afară e soare sau plouă. Nu contează dacă stai confortabil în casa ta sau ești într-o pușcărie. Pentru că bucuria ta nu va sta în circumstanță, ci în Domnul. Și oricine va încerca să își satisfacă setea cu circumstanțe, va înseta din nou. Când suntem plini cu Duhul Sfânt, un semn este că nu-ți va mai fi sete după nimic din lume. Vei folosi totul ce este în lume, dar dacă Dumnezeu ți le va lua, vei spune ca Iov: Domnul mi-a dat, Domnul mi-a luat. Slavă Domnul! Gol am ieșit de la mama mea și gol voi merge în mormânt. Domnul mi-a dat, Domnul mi-a luat. Dacă un om din Vechiul Testament a putut să spună asta, Iov a putut să spună asta doar o perioadă scurtă de timp. Capitolul 1 și 2 a spus așa. Vedeți, și noi putem să facem față încercărilor o zi, două, dar când se întinde la 2-3 săptămâni, apoi citim în Iov 3 că s-a cam schimbat placa. A început să se plângă și el. Și el spune: răscumpărătorul meu este viu. Și apoi din nou cade. Deci experiența lui era așa: odată pe vârful muntelui, câteva zile mai târziu jos în vale, deodată din nou sus pe munte. Așa e cartea lui Iov, din nou iar în vale. N-a fost o bucurie așa continuă. Sus, jos, sus și jos. Dacă așa este și experiența vieții tale, să știi că este o experiență din Vechiul Testament. Ești un om evlavios potrivit standardelui Vechiului Testament. Niciunde în Vechiul Testament nu se spunea: bucurați-vă întotdeauna în Domnul. Dar de ce nu era așa un verset în Vechiul Testament? Pentru că nu era cu putință. De ce? Pentru că nu aveau Duhul Sfânt în ei. Dar Iisus a spus: eu voi pune un izvor în voi. Pentru mine asta este cea mai mare bucurie care a venit în viața mea. De când am experimentat o umplere cu adevărat a Duhului Sfânt, Dumnezeu mi-e martor că spun adevărul. Mă bucur în Domnul 365 de zile pe an și 366 în anul bisect. E adevărat. Vă spun. Și voi ar trebui să încercați. În fiecare zi, acasă, dimineața, după masa sau seara. Nu sunt niciodată într-o dispoziție proastă, nu sunt acru, nu mă amărăsc, pentru că Domnul Iisus a pus o fântână în mine. Țin minte că odată niște oameni religioși m-au dat în judecată pentru că am spus ceva greșit despre doctrină, ceva despre doctrinele lor greșite. Am stat în fața judecătorului și eu eram cel mai fericit din tribunalul. Pentru că bucuria mea nu depinde dacă sunt într-un palat sau într-un tribunal. Eu eram mai fericit decât judecătorul. Eram mai fericit decât acuzatorii mei. Pentru că eu l-aveam pe Domnul cu mine. Și Domnul mi-a spus: nu-ți fie frică. Oamenii religioși m-au dus și pe mine în tribunal. Tu doar vii pe urmele mele, nimic mai mult. Și a spus: slavă Domnului! Vreau mai mult pe urmele Domnului. Știi că nimeni nu-ți poate lua bucuria? Iată ce a spus Domnul Iisus în Ioan 16. O frază foarte prețioasă pentru mine. Ultima parte a versetului 22. Nimeni nu vă poate răpi bucuria voastră. Gândiți-vă. E adevărat în viața voastră? E adevărată propoziția asta în viața ta? Nimeni nu-ți poate lua bucuria? Să presupunem că ai o soție atât de rea că zici că e diavolul întruchipat. Poți tu să te bucuri în Domnul întotdeauna? Da. Să presupunem că ai un soț crud, ca diavolul. Poți totuși să te bucuri în Domnul întotdeauna? Da. Pentru că bucuria ta nu vine de la soțul sau soția ta, ci de la Domnul. Dacă ai o soție bună, slavă Domnului. Dacă ai o soție rea, slavă Domnului. Bucuria mea este în Domnul.
Whoever tries to find joy in a human being will be dissatisfied.
Oricine va căuta bucuria într-o ființă umană va fi dezamăgit într-o zi.
God has made it such that we are not to find our joy in anything outside.
Dumnezeu așa ne-a creat pe noi ca oameni încât să nu ne găsim bucuria în ceva exterior, ci Duhul Sfânt în interior ne dă bucurie. În al treilea rând. Deci am spus că paharul de apă devine o fântână de apă. Ioan 7:37.
He who believes in me, Jesus said, from his innermost being will flow rivers of living water.
Dacă însetează cineva să vină la mine și să bea.
So the cup becomes a well, now it becomes a river.
Deci dacă spuneam că paharul devine o fântână, acum fântâna devine un râu.
Not one river, but many rivers.
Și nu doar un râu, ci multe râuri.
Now a well will only satisfy me.
Acum dacă eu am o fântână, mă satisface doar pe mine.
If I have a well in my house, that satisfies all my need for water.
Deci dacă am o fântână în casa mea, e suficient pentru familia mea.
But when a river flows out from me.
Dar când un râu curge din mine, asta nu e doar pentru mine, e și pentru alții. Și acesta este următorul pas spre care Duhul Sfânt ne călăuzește. Deci sunt trei pași în lucrarea Duhului Sfânt. La început, paharul care mă aduce la mântuire. Apoi fântâna care îmi satisface toate dorințele mele. Și în Iisus pot fi fericit întru totul. Dar Domnul spune că nu este suficient atât. Vreau să te conduc la următoarea treaptă. Unde apa aceasta țâșnește și curge din tine. Ce citim aici? Versetul
38.
Cine crede în mine, din inima lui vor curge râuri de apă vie, cum zice Scriptura. Din inima lui, din interiorul lui. Cum a spus Scriptura. Dar unde spune asta în Scriptură? Ori de câte ori găsești un verset în Noul Testament care spune cum zicea Scriptura, dacă ești un leneș, vei merge la următorul verset. Dacă ești un om harnic, vei căuta Vechiul Testament să vezi unde scrie asta în Scriptură. Acum eu sunt sigur că voi toți ați citit versetul acesta. Sunteți leneși sau harnici? V-ați gândit să căutați unde în Vechiul Testament scrie asta? Eu am încercat să caut în Vechiul Testament. Și am folosit o concordanță. Și nu am găsit în Vechiul Testament râuri de apă vie. Dar a spus, Domnul Iisus știa Biblia, trebuie să nu fi mințit el. Undeva trebuie să fie în Vechiul Testament. Și am căutat și am căutat și am descoperit. În Ezechiel, capitolul 47.
That's what Jesus was talking about.
Despre asta vorbea Domnul Iisus.
It says here in Ezekiel 47, verse 1.
Cu 1.
He brought me back to the door of the house, and the house was the house of the Lord, the temple.
M-a adus înapoi la ușa casei și casa era templul lui Dumnezeu.
You read that from chapter 40 onwards. It's the temple of God.
Citim asta la versetul 40 încoace în Ezechiel.
The temple today is my body.
Templul, deci templul astăzi este trupul meu. Templul este, trupul este templul Duhului Sfânt. Deci el, Ezechiel, a văzut în viziune templul lui Dumnezeu. Iată că ieșea apă pe sub pragul casei, dinspre răsărit. Foarte puțin. Puțină apă curgea din templu. Dar venea tot mai mult. În versetul 3, a ajuns apa până la... În versetul 3, până la glezne. Și în 4, mai multă apă până la genunchi. Mai mult până la șolduri. Și în versetul 5 spune că un râu a devenit. Un râu unde a trebuit să înot. Despre asta vorbea Domnul Iisus. Din interiorul lui va curge un râu. Și spune aici că oriunde mergea râul acesta, în versetul 9, spune că orice făptură vie care se mișcă va trăi pretutindeni. Și pe unde va curge râul vor fi o mulțime de pești. Și totul va trăi acolo unde curge apa aceasta. Și am spus, Doamne, așa vreau eu să-mi trăiesc viața. Să fiu întotdeauna proaspăt. Și oriunde voi merge, să aduc viață oamenilor morți. Și doar prin Duhul Sfânt se poate. Singur, nu poți face. Nu poți face prin studiu sau cu deșteptăciunea ta. Ci râul este Duhul Sfânt. Frații mei și surorile mele, Dumnezeu ne-a dat o singură viață să o trăim pe pământ. Cum ne vom petrece viața? Făcând bani, vei înseta din nou. Vrei să devii un om mare în lume? Vei înseta din nou. Iată cea mai folositoare viață pe care o poți trăi. Eu am început să trăiesc așa de la 33 de ani. Și am aproape 69 acum. Și sunt așa de fericit. Că nu mi-am risipit viața trăind pentru bani. Nu mi-am risipit viața trăind pentru onoarea goală a lumii. Tu, pentru ce trăiești? Tinerilor, voi aveți toată viața înainte. Pentru ce vreți să trăiți? Aceasta este singura viață care merită trăită. Da, e bine să ai o slujbă pe pământ, să trăiești. Să nu depinzi financiar de nimeni. Și eu încă lucrez. Ca apostolul Pavel, eu lucrez ca să mă suport, ca să nu depind de cineva. Dar trăiesc pentru Hristos. Pentru El, doar pentru El trăiesc. Pentru că oriunde merg, eu vreau să aduc viață. Nu vreau doar să am o fântână și viața mea să fie satisfăcută. Eu vreau un izvor, un râu să țâșnească din mine. Vrei tu un râu să curgă din tine? Dorești tu ca alții să fie binecuvântați pe viața, prin viața ta? Sau ești mulțumit că tu ai primit ceva? E prea egoist să spui că tu ai primit ceva de la Domnul. Cum rămâne cu cei din jurul tău? Mulți creștini sunt atât de egoiști. Eu am botezul Duhului Sfânt. Frate, dacă ai Duhul Sfânt, ar trebui să binecuvântezi și pe alți oameni. Și citim că crește, Dumnezeu ne conduce tot mai mult. Ce vedem aici? La început, până la glezne, apoi până la genunchi, până la șolduri. Și în versetul 5, 47:5, ce citim? Un râu în care trebuia să înot. Ați observat diferența? Când umbli în acest râu, până la glezne, până la genunchi, până la șolduri, pe măsură ce ești acolo, picioarele tale sunt încă pe pământ. Apa crește, dar tu ești încă cu picioarele pe pământ. Și ai o siguranță atâta timp cât simți pământul sub picioare. Și nouă ne place să ne simțim siguri pe lucrurile noastre pământești. Dar vrem Duhul Sfânt. Dar vrem să avem siguranța asta pe pământ. Pe pământ. Ne simțim în siguranță când simțim că avem o bază. Și la un moment dat intrăm și ajunge până la gât apă. Și spunem, ajunge. Dar mai este ceva, mai mult, ce vrea Dumnezeu pentru tine. Vrea să-ți ridice picioarele de pe pământ. Vreau să te întreb. Picioarele tale s-au dezlipit ele de lucrurile pământești? Sau te simți sigur pe pământul acesta? Da, vreau să fiu botezat cu Duhul Sfânt, dar doar până la gât. Ezechiel a ajuns la punctul în care a zis, de acum trebuie să merg cu Dumnezeu. Ridică-mi picioarele de pe pământ și râul mă va duce. Asta este o viteză extraordinară. Știi, poți merge mult mai repede dacă nu-ți decât să pășești în apă. Așa sunt mulți creștini. Ei sunt botezați în Duhul Sfânt. Vorbesc în limbi. Dar picioarele sunt tot pe pământ. Le place să aibă baza aceasta. Bani, proprietăți, prieteni. Și sunt așa de importanți pentru ei. Și nimic prea mult nu va ieși din viața lor. Vreau să te încurajez, dacă ești așa, desprinde-te de pământ. Și spune, Doamne, vreau să fiu condus de Duhul Sfânt. Asta este cea mai bună viață pe care o poți trăi. Eu nu vreau un râu, ci multe râuri, de multe direcții. Dar nu se va întâmpla niciodată atâta timp cât ții pământul, piciorul pe pământ. Unde îți găsești tu siguranța? În Dumnezeu? Sau în lucrurile de pământești? Dacă cauți într-adevăr pe Dumnezeu, El îți va dezlipi picioarele de această bază pământească. Și dacă nu ai avut niciodată această experiență, ești ca o persoană care nu a înotat niciodată. Intri într-un râu și ești totdeauna cu picioarele pe pământ. Intri în piscină sau în strand și ții piciorul acolo. S-ar putea să te umezești puțin, dar nu înnoți. Nu te bucuri atât de mult ca cel care înnoată. Sunt mulți oameni care se distrează de mult în viața de creștin. Pentru că ei înnoată. Au un timp foarte plăcut. Ei lasă râul să-i ducă. Dar viața ta e așa de neasetăsfăcătoare, de seacă. Știi de ce ai nevoie? Ai nevoie să te predai întru totul Duhului Sfânt. Și să spui, Doamne, nu-mi pasă ce am să pierd. Eu te vreau pe Tine cu totul în viața mea. Și o viață minunată. Și un dar. Dar Dumnezeu nu te va lua cu forța, nu te va lua cu forța picioarele de pe pământ. Ci tu trebuie să spui, Doamne, vreau eu. Îi vei spune tu Domnului în dimineața asta, Doamne, vreau? Să ne rugăm. Să ne plecăm capetele înaintea lui Dumnezeu. Îi vei spune tu Domnului în inima ta, Doamne, azi mi-ai dat viziunea unei vieți pe care eu nu o am. Chiar dacă ești un tânăr sau o tânără de 12 ani, vreau să vă spun în numele lui Iisus că puteți fi plin de Duhul Sfânt. Nu trebuie să fii bătrân, tânăr, fată sau băiat. Cere lui Iisus să te umple cu Duhul Sfânt. Și spune, Doamne, vreau să trăiesc într-o totul pentru Tine. 100% pentru Tine. Vreau să-mi ridic picioarele de pe pământ. Și vreau să înot în râu. Și vreau râuri de apă vie în viața mea. Vreau un izvor care să mă satisfacă. Ca să nu mai însetez niciodată după lucrurile din lume. Doar Dumnezeu poate face asta. Roagă-L ca experiența cinzecimii să o facă adevărată și în viața ta. Dumnezeu te iubește.
Și
ce a făcut pentru Petru, Iacov și Ioan va face și pentru tine. Ai încredere în El. Doamne, cred că Tu vei face. Nu vreau să fiu ca ceilalți creștini din jurul meu. Ce vreau să fiu un creștin plin de Duhul Sfânt. Tatăl nostru care ești. Condu-ne, Doamne, în viața aceasta mai profundă, ca să putem fi o binecuvântare pentru cei din lume. În numele Domnului Iisus ne rugăm.